Astăzi, după amiază, am urmărit live decernarea Premiului Nobel pentru Pace. Cred că niciodată respectiva festivitate n-a avut atâția urmăritori și știm cu toții de ce. Nu știu însă la ce se așteptau unii și alții, din ce motive și pe ce criterii, dar în mod absolut previzibil, dat fiindcă Nobelul nu este Miss Univers, prestigiosul premiu nu a fost câștigat de către Donald Trump, ci de către Maria Corina Machado, un politician din Venezuela, a cărei reputație clădită vreme de decenii se bazează fix pe lupta împotriva autoritarismului. Adică exact genul de activist pe care Trump îl urăște de moarte și care reprezintă exact acele valori pe care Trump le detestă mai tare. Și cu atât mai mult acum, cu cât Trump n-a făcut vreodată vreun secret din dorința sa ardentă de a pune mâna pe un premiu Nobel. Ba îndrăznesc să cred că inclusiv pacea recentă din Gaza a fost forțată de către Trump prin toate mijloacele pentru a fi gata la timp, împachetată și cu fundă, pentru decernarea Nobelului. De parcă pacea însăși n-ar fi de ajuns. Bine că e pace în Gaza, cât o ține ea, Doamne ajută, doar că ciufuții aia de scandinavi, niște obsedați de reguli și care nu înțeleg nimic din cum se fac adevăratele deal-uri și combinații, l-au lăsat pe Trump cu buza umflată. Și aș fi tare curios să știu dacă Comitetul pentru Nobel chiar a luat vreo clipă în serios candidatura lui Trump. Și acum să trecem la lucruri serioase. Deși povestea cu Nobelul este fără doar și poate știrea zilei, nu despre asta vom vorbi în acest video. Zilele astea am dat peste o lectură care m-a lăsat perplex. Nu este ceva de actualitate sau vreo știre senzațională, ci este un eseu de prin anii 90 al marelui scriitor italian Umberto Eco, în care vorbește despre fascismul etern. Efectiv, n-ai cum să nu fii izbit de similitudinile cu ceea ce se întâmplă în America, în Europa și în lume acum. Și atenție, eseul a fost scris acum 30 de ani, când nici dracu n-avea cum să anticipeze ce se va petrece în 2025. În esență, ceea ce susține Eco este că în orice societate modernă există o predispoziție, o chemare latentă spre ceea ce el numește urfascism sau fascism etern. Eco zice așa, dacă ne raportăm strict la regimurile totalitare care au condus Europa înainte de cel de-al doilea război mondial, este într-adevăr imposibil ca acestea să mai reapară în aceeași formă, în circumstanțele astea istorice diferite. Dacă fascismul originar se baza exclusiv pe ideea unui conducător carismatic, pe naționalism exacerbat, pe respingerea radicală a democrației parlamentare, partidele de extremă dreaptă de astăzi au puține în comun cu vechiul fascism. Dar, deși aceste regimuri politice au fost răsturnate, iar ideologiile lor dezavoate, au existat și vor exista mereu moduri de a gândi și de a simți, obiceiuri culturale, impulsuri și instincte obscure care să ne atragă înspre ele. Să fie asta oare fantoma care bântuie acum America, Europa și alte părți ale lumii? Posibil. Fascismul italian a fost prima dictatură de dreapta care a preluat controlul asupra unei țări europene și toate mișcările similare ulterioare au găsit în el un fel de arhetip. A fost primul care a stabilit un folclor și totodată regimul care a convins mai multe țări europene liberale și democrate de la acea vreme că se poate altfel. Cum a reușit asta? Unul dintre răspunsuri, zice Eco, este că fascismul italian a fost un totalitarism vag, un colaj de idei filozofice și politice diferite și totodată o colecție de contradicții. De exemplu, partidul fascist s-a născut în Italia, lăudându-se că va aduce o nouă ordine, una în favoarea maselor, dar a fost finanțat de cei mai conservatori dintre bogătani. Vă sună cunoscut? Mi se pare izbitor de asemănător cu speța mogulului imobiliar miliardar din America, susținut vârtos de alți miliardari, care clamează că este apărătorul neclintit al omului simplu. Revenind la eseul lui Eco și la contradicțiile fascismului originar, el spune că acestea au fost rezultatul unei debusolări politice și ideologice. Dar deși fascismul era filozofic dezechilibrat, din punct de vedere emoțional, era ferm ancorat în niște fundații arhetipale, iar Eco schițează o întreagă listă de caracteristici pentru ceea ce el numește fascism etern. Chiar dacă pot fi eliminate una sau mai multe trăsături din această listă, un astfel de regim tot va putea fi recunoscut ca fascist. Este suficient ca una singură dintre aceste caracteristici să fie prezentă ca un regim de inspirație fascistă să se coaguleze imediat în jurul ei. Și Eco începe cu tradiționalismul, care este mult mai vechi decât fascismul, născut fiind în perioada elenistică târzie, ca reacție la raționalismul clasic grec. În bazinul mediteranean, spune Eco, oameni de religii diferite au început să creadă în tot felul de revelații primite gen la începuturile istoriei umane. Și este suficient să ne uităm în programele oricărei mișcări fasciste pentru a depista gândirea asta tradiționalistă din spatele ei. Tradiționalismul este și sincretic. E o combinație de credințe și practici diferite, un amestec de ăsta de mistic, ocult, religie, superstiție și așa mai departe, combinație pe care o vedem ca fiind al dracului de prezentă în discursurile multor lideri și partide de la dreapta radicală de azi și care rezonează perfect cu viziunea asupra lumii pe care o împărtășesc suporterii lor. Combinația asta de Sfântul Augustin cu Stonehenge, zice Eco în mod metaforic, este un simptom definitoriu al fascismului etern. Dar tradiționalismul implică respingerea modernismului. Atât fasciștii cât și naziștii venerau tehnologia, în timp ce gânditorii tradiționaliști o resping, considerând-o o încălcare a valorilor spirituale tradiționale. Dar, deși nazismul era mândru de realizările sale industriale, această apreciere a modernismului era doar fațada unei ideologii bazate de fapt pe sânge și pământ. Blut und Boden. Respingerea modernității era mascată ca o respingere a modului de viață capitalist, dar ceea ce viza cu adevărat regimul nazist la nivel ideologic era reprimarea ideilor iluminismului. Epoca luminilor era văzută de fasciști ca începutul decadenței și, în acest sens, fascismul etern poate fi definit ca un iraționalism sau mai degrabă ca un antiraționalism. Cultura este suspectă pentru că presupune o atitudine critică, iar neîncrederea față de intelectuali a fost dintotdeauna un simptom al fascismului. Cum zicea Göring, când aud de cultură, îmi vine să pun mâna pe pistol. Iar în rândul suporterilor de azi ai acestor ideologii, expresii precum intelectuali degenerați sau snobi efeminați sunt încă prezente. Intelectualitatea liberală este cea care a trădat valorile tradiționale. Dar de ce persistă această aversiune pentru cultură și elite intelectuale? Păi din teamă instinctivă, pentru că nicio credință dintre asta sincretică nu rezistă criticii analitice. Spiritul critic face distincții, iar a distinge este un semn al modernismului. În cultura modernă, comunitatea științifică prețuiește dezacordul ca mijloc de progres al cunoașterii, iar pentru fascism, dezacordul înseamnă trădare. În plus, dezacordul este un semn al diversității, pe când fascismul caută consensul exploatând și amplificând frica naturală față de diferență. Și Eco spune așa, iar cuvintele astea mi-au răsunat în cap ca un mare semnal de alarmă. Prima chemare, prima strigare a oricărei mișcări fasciste sau prefasciste este un apel împotriva intrușilor. Fascismul etern, continuă Eco, este prin definiție xenofob. De ce? Pentru că el derivă plenar din frustrare individuală sau socială. De aceea fascismul istoric a apelat mereu la o clasă de mijloc frustrată, afectată de criză economică sau de sentimentul umilinței politice și speriată de presiunea claselor sociale inferioare sau a străinilor, a intrușilor. Iar fascismul de azi își găsește publicul tot în această majoritate. Pentru oamenii care se simt lipsiți de o identitate socială clară, mai zice Eco, fascismul spune că singurul lor privilegiu este și cel mai comun, faptul că s-au născut în aceeași țară. Așa apare naționalismul. În plus, singurii care pot oferi o identitate națiunii sunt dușmanii săi. Astfel, la rădăcina psihologiei fasciste se află obsesia conspirației, posibil una internațională. Oamenii trebuie să se simtă asediați și cea mai simplă cale care li se propune pentru a rezolva problema e xenofobia. Desigur, conspirația trebuie să vină și din interior. De exemplu, trădătorii plătiți de Soros sau mai știu ce altă aberație dintre asta conspiraționistă. Astfel, printr-o schimbare continuă a focalizării retorice, dușmanii sunt în același timp descriși ca prea puternici și prea slabi. Puternici în sensul că followerii trebuie speriați că vor fi subjugați, dominați și așa mai departe, prin urmare ei trebuie să se mobilizeze la vot sau la luptă, și aceiași dușmani trebuie portretizați totodată ca slabi, pentru ca suporterii respectivei mișcări să aibă totuși credința că pot învinge. Trăgând linie, iată dară de ce am găsit ca absolut șocantă lectura eseului lui Eco de acum exact 30 de ani. A fost publicat în 1995. Bun, iar acum haideți să ne uităm înspre lumea de azi și în special înspre America și Europa. Și voi începe cu o chestiune care probabil a trecut pe sub radarul multora. Luna trecută, Trump a dat un ordin executiv care desemna Antifa ca organizație teroristă domestică. Sigur ați mai auzit cuvântul ăsta Antifa, el este asociat unui slur, e o invectivă, deși cred că puțin pot spune exact ce este Antifa în mod concret, dincolo de ranturile astea antileftiste. Dar ei nu pot spune concret ce e, și asta pentru că Antifa nu e vreo organizație propriu-zisă, ci e un termen care desemnează vag o mână de activiști slab afiliați de prin Statele Unite și Europa și care confruntă și combat fascismul sau rasismul. Deci Antifa e mai degrabă o idee, nu o organizație. Așa că ordinul lui Trump, prin care cere autorităților să ia măsuri împotriva oricărei persoane care acționează în numele Antifa, nu este doar idiotic și neconstituțional, ci spune multe, mai ales despre poziția lui Trump față de fascism în sine. Mai simplu spus, prin demonizarea și ilegalizarea antifascismului, că asta înseamnă în mod literal Antifa, Trump sugerează implicit că fascismul e un lucru bun. La fel și tovarășul său Victor Orban, care a propus măsuri similare în Ungaria, în timp ce ministrul său de externe a mers și mai departe, îndemnând Uniunea Europeană să urmeze exemplul lui Trump și să desemneze Antifa drept organizație teroristă. Vezi tu, represiunea este o măsură obligatorie pentru regimurile autoritare, pentru că e menită să consolideze puterea. Iar Netanyahu ar putea fi următorul lider care să ia măsuri. Antifasciștii din Israel sunt de mult timp ținta extremiștilor de dreapta din această țară, mai ales că există numeroase voci interne care susțin că doar un front antifascist mai poate opri alunecarea Israelului înspre un astfel de regim. Iar astea sunt afirmații extrem de periculoase în actualul climat politic din Israel. Dar Trump, Orban și Netanyahu sunt doar figurile centrale ale acestei mișcări globale de extremă dreaptă. Partidele de felul ăsta sunt în creștere peste tot în lume și se extind dincolo de granițele naționale pentru a-și exporta ideologiile la nivel global. Ceea ce le unește sunt politicile antimigrație, antistângismul, valorile tradiționale, poziția anti-LGBTQ și, într-un sens mai general, respingerea idealurilor și valorilor iluminismului. Este exact ce spunea Umberto Eco acum 30 de ani, ca unul care a cunoscut mișcarea fascistă originală și originară la prima mână în Italia sa natală. Mișcările de extremă dreaptă și partidele neofasciste cred că hegemonia culturală este la fel de importantă ca influența politică. De aici și atacul asupra culturii woke, a ideologiei de gen și a secularismului. Deși este puțin probabil să mai existe îndoieli cu privire la poziția lui Trump față de democrație, prin decizia asta a sa de a desemna luna trecută Antifa drept organizație teroristă, înțelegem acum în mod explicit de partea cui se poziționează el și apropiații săi din administrație. Suntem din ce în ce mai aproape de o preluare autoritară a puterii, spunea chiar zilele trecute senatorul democrat Chris Murphy, chiar de la tribuna Senatului American, și vorbea despre pașii concreți făcuți de administrația actuală în acest sens. Pasul 1. Transformarea sistemului de justiție într-o operațiune de vânătoare de vrăjitoare care pedepsește criticii și oferă imunitate loialiștilor pentru fapte penale reale. Murphy a explicat că scopul nu este arestarea tuturor celor care se opun președintelui, ci mai degrabă, citez, să se inducă suficientă frică în rândul celor care ar putea spune adevărul în fața puterii, așa încât aceștia să tacă. Pasul 2. Folosirea puterii guvernamentale pentru a constrânge mass media să transmită doar narațiunea regimului și pentru a reduce la tăcere criticii. Adică eviscerarea presei și înlocuirea acesteia cu o media controlată de stat. Scandalurile recente Colbert și Kimmel cred că sunt mai mult decât relevante în acest sens, la fel și amenințările cu retragerea licențelor posturilor TV, la fel și operațiunea asta evidentă de consolidare a mass media în mâinile unor loialiști. Și mă refer aici inclusiv la preluarea TikTok, pentru care sunt în pole position familia Ellison, adică Larry and Sons, precum și Murdoch and Sons, care controlează Fox News și multe altele. Iar familia Ellison, Larry de la Oracle fiind tovarăș bun și suporter fervent al lui Trump, tocmai a preluat și controlul asupra unui mare grup media ce deține printre altele CBS și se pare că urmărește să preia și CNN. Iar la astea se adaugă deci și această foarte posibilă participație de control în TikTok. Pasul 3. Folosirea armatei pentru intimidare politică în locuri cu o poziție puternică față de regim, adică trimiterea gărzii naționale în orașele democrate, așa numitele Blue Cities, deployment cât se poate de ilegal, chestie certificată inclusiv în instanțe. Este o măsură concepută pentru a reduce la tăcere dizidența și protestele, zice în discursul său senatorul Chris Murphy. Nu este vorba despre siguranță publică aici, ci despre intimidare politică. Și da, ar fi naiv să crezi că oamenii vor mai fi dispuși să participe la proteste dacă se tem că vor fi busculați de forțele de ordine. Pasul 4. Preluarea controlului asupra puterilor Congresului privind cheltuielile și taxele pentru a folosi aceste puteri în scopul recompensării loialiștilor și pedepsirii oponenților. Și 5. Schimbarea regulilor în timpul jocului. Trump le cere acum statelor republicane să redeseneze districtele electorale pentru ca Partidul Republican să obțină mai multe locuri în Camera Reprezentanților. Știu că pare alarmist, dar Trump pare să pună în aplicare un plan bine gândit pentru ca el și aliații săi să poată conduce pentru totdeauna. Trebuie doar să unești punctele, mai zice Murphy. Mi se pare destul de corectă concluzia. Iar acum, haide să ne mutăm atenția înspre Europa. Și dacă nu trăiești sub o piatră, știi probabil deja că în Franța e haos. Atât la nivel prezidențial cât și parlamentar, o victorie a Adunării Naționale, adică a partidului lui Marine Le Pen, se profilează ca posibilă. Ceea ce înseamnă că o figură eurosceptică de extremă dreaptă ar putea reprezenta Franța în instituțiile cheie ale Uniunii Europene. Ea s-ar adăuga unui cor tot mai numeros de voci populiste și de dreapta. Europa a trecut prin război, prin lockdown, printr-un fel de dictatură soft la Budapesta și suntem oarecum obișnuiți să funcționăm în ciuda acestor șocuri. Dar Le Pen e altceva, zicea un oficial european sub protecția anonimatului. Și adevărul e că o schimbare radicală de conducere în Franța ar avea consecințe enorme pentru UE. Dacă Adunarea Națională ar accede la putere, asta ar spori semnificativ dificultățile reprezentate în cadrul CE de către Orban și Fico și mai nou și de către Andrei Babiș, după recenta sa victorie în Cehia. Această ascensiune a populismului amenință să deraieze politicile Europei, în special în ceea ce privește Rusia și politica de apărare. Știm bine că Orban și Fico s-au opus constant și vehement sancțiunilor împotriva Rusiei, iar Babiș a promis și el că va renunța la inițiativa privind muniția pentru Ucraina, că va contesta planurile NATO de creștere a cheltuielilor militare și că va confrunta Comisia Europeană, inclusiv cu privire la planurile ecologice gen Green Deal, pact care se află și în vizorul lui Le Pen. Le Pen s-a pronunțat și ea permanent împotriva ajutorului pentru Ucraina, acuzându-l pe Macron de incitare la război. Deși Franța nu este cel mai mare contributor al Ucrainei în materie de ajutor militar, retorica lui Macron a fost totuși un factor cheie în menținerea sprijinului european pentru Ucraina și pentru întărirea apărării Europei. Odată ce Macron nu va mai fi în funcție, e lesne de bănuit că Le Pen nu va mai continua pe aceeași linie. Adunarea Națională s-a opus vehement și viziunii lui Macron de partajarea umbrelei nucleare franceze sau a punerii la comun a resurselor militare cu alte țări din Europa. Iar Le Pen a reiterat promisiunile anterioare de a retrage Franța din comandamentul militar integrat al NATO, deși a afirmat totuși că dorește continuarea colaborării cu unii aliați, gen Statele Unite, în cadrul misiunilor militare importante. Desigur, s-ar putea ca acest scenariu de coșmar pentru pro-europeni să nu se materializeze niciodată. Adunarea Națională încă n-a demonstrat că poate depăși barierele electorale care i-au limitat constant ascensiunea. Iar în sistemul electoral francez în două tururi, partidele trebuie să fie sprijinite de peste 50% dintre alegători în turul al doilea pentru a câștiga. Acest prag a fost până acum imposibil de depășit de către Le Pen și partidul său, deoarece votanții de diverse orientări politice s-au unit mereu în spatele candidaților din partidele tradiționale pentru a ține extrema dreaptă departe de putere. Dar marja asta e în continuă scădere, iar Adunarea Națională a înregistrat avansuri fulminante și este acum cel mai mare grup politic din Camera Inferioară a Parlamentului, controlând aproximativ un sfert dintre mandate. E enorm dacă te raportezi la 2017, când Macron a fost ales pentru prima dată, iar partidul ăsta avea doar câteva locuri. Adunarea Națională e în acest moment cotată în sondaje cu aproximativ 33%, un nivel similar cu cel obținut la legislativele de anul trecut, în timp ce blocul de centru-stânga are între 18% și 24%, iar tabăra centristă a lui Macron e pe la 14-16%. Dacă partidul lui Le Pen ar câștiga o majoritate absolută în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, sau dacă se apropie de acest prag, Bardella, șeful partidului, ar putea revendica funcția de prim-ministru și ar putea forma un guvern de extremă dreaptă, iar Adunarea Națională ar imprima deci poziția Franței în Consiliul Uniunii Europene. Dar chiar și cu o eventuală Franță viitoare condusă de extrema dreaptă, mișcarea populistă ar rămâne totuși o minoritate la nivelul instituțiilor europene, cel puțin pentru moment. Marea întrebare însă este dacă formele astea multiple de populism de dreapta s-ar putea coaliza la un moment dat pentru a forma o alianță suficient de mare și de puternică cât să ducă la blocarea mecanismelor Uniunii. Majoritatea analiștilor serioși consideră că un astfel de scenariu este puțin probabil pe termen scurt, în ciuda faptului că aceste partide înregistrează scoruri ridicate în sondaje înaintea unor alegeri viitoare, cum ar fi bunăoară votul din Olanda de la sfârșitul lui octombrie sau alegerile de anul viitor din Suedia și Ungaria. Dacă e să facem o comparație și să încercăm să anticipăm, în alegerile din Germania de anul ăsta, AfD a avut cel mai bun rezultat din istoria sa, 21%, ceea ce îl face al doilea cel mai mare partid din țară, dar tot n-a putut accede la butoane, scenariu care s-ar putea repeta și în Franța. Deci până una alta, se pare că în Europa, fiecare țară are sau va avea, mai devreme sau mai târziu, momentul său populist, cum bine zicea un expert al faimosului think tank Chatham House. Rămâne doar să sperăm ca aceste capitole să nu se desfășoare toate în același timp. Și ne oprim aici pe azi. Concluziile le trageți singuri. Știu că a fost o discuție stufoasă și spinoasă, dar ca întotdeauna am încredere deplină că există destui în această comunitate care înțeleg bine discuția și care nu se feresc de complexități și nuanțe. Pentru că realitatea nu este niciodată simplă. Toți cei care vă vor spune că problemele se rezolvă simplu și tranșant, fie vă mint, fie au doar interesul de a vă manipula. Iar soluțiile simple și tranșante, atunci când chiar se întâmplă și sunt puse în aplicare, riscă să ducă la nenorociri infinit mai mari. Gata pe azi, gata pe săptămâna asta. Mâine ne putem vedea față în față la Romexpo, la Bucharest Gaming Week, în standul zonei, unde vă așteptăm cu de toate. Și vom putea petrece împreună două zile în care să mai uităm de griji și de probleme. Vă mulțumesc și vă doresc baftă și pace vouă tuturor!